Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի գործը ուղարկվել է դատարան։ Աղետի գոտում 2012-ին ավարտվելիք շինարարությունը ձգձգվում է։ Համընկնում են արդյոք աշխատաշուկայի պահանջները և աշխատանք փնտրողների առաջարկները։ 6000 սիրիահայերից 1000-ը հեռացել են Հայաստանից, չհարմարվելով պայմաններին։ Վիեննայի Մխիթարյանների միաբանությունում պահվում է հայկական մամուլի ամենահարուստ ընտրանին։ Եվ ինչպես են ստեղծագործում արվեստագետները Թուրքիայում, չնայած պաշտոնական Անկարայի ճնշումներին։ Առաջիկա 30 րոպեներին թեմաների մասին կխոսենք ավելի մանրամասն։ Այժմ գլխավոր լուրերը այս ժամի դրությամբ։ Հակահարված արտխմբի 3 ակտիվիստներ այսօր բերման են ենթարկվել ոստիկանության Նորք Մարաշի բաժանմունք։ Երիտասարդները ոստիկանություն են տարվել Երևանի պետհամասարանի հարակից տարածքից, իրենց հերթական ակցիան իրականացնելու ժամանակ, երբ ռեժիմին չենթարկվելու կոչեր են արել ուսանողներին։ Կապանի նախկին փոխոստիկանապետ Գագիկ Դանիելյանը դեկտեմբերի 5-ին ձերբակալվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով ապացույցներ կեղծելու կասկածանքով։ Մայրաքաղաքային գնդում այսօր պայմանագրային զինծառայող է մահացել, մահվան փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Առաջիկա 2-7 օրը Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում տեղի կունենա նիստ, որի ընթացքում կհրապարակվեն Երշիկեղենի շուկայում կատարված ուսումնասիրության արդյունքները և օրինախախտ արտադրողների անվանումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 Դուբլինում քննարկել են Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ցանկանում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռացումը, Մոսկվայի կարծիքով, սակայն նրա ճակատագիրը չի կարող որոշվել Սիրիայի սահմաններից դուրս։ Եգիպտոսի նահագահ Մուհամմեդ Մուրսին երկրում ծագած ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով ազգային երկխոսություն է առաջարկել իր ընդդիմադիրներին։ UEFA-ն հայտարարել է, որ Եվրոպայի ֆուտբոլի 2020 թվականի առաջնությունը տեղի կունենա եվրոպական մի շարք քաղաքներում, չկենտրոնանալով որևէ կոնկրետ երկրում։ Նման որոշումը կայացվել է տոմսերի բարձր գներից խուսափելու նպատակով, հաշվի առնելով ֆինանսական ճգնաժամը, որին այսօր բախվել են եվրոպական շատ երկրներ։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում ավարտվել է Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի Փեսայի Կարեն Եսայանի սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Գործն ուղարկվել է դատարան։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի սպանության գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Ինչպես տեղեկանում են գլխավոր դատախազության պաշտոնական հաղորդագրությունից, քրեական գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը, որով 27-ամյա Կարեն Եսայանի սպանության գործով ձերբակալված Հարություն Սարգսյանին սպանության և ապօրինի ձեռնարկատիրության մեղադրանքներ են առաջադրված։ Դեպքը հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել այս տարվա ապրիլի 12-ին, երբ Վարդան Ղուկասյանը դեռ Գյումրիի քաղաքապետն էր։ Ոստիկանությունն անմիջապես տարածեց տեղեկատվություն այն մասին, որ Ղուկասյանի դստեր փեսացուն առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 4 հասցեում գտնվող ավտոլվացման կետից վերցրել էր իր Մերսեդես 200 մագնիշե ավտոմեքենան և անհետ կորել։ Նույն օրը երեկոյան ժամը 20:10-ի սահմաններում Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հարևանությամբ իր ավտոմեքենայում հայտնաբերվել էր Եսայանի դիակը, գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով։ Նույն օրը պետք է կայանար Կային Եսայանի եւ նախկին քաղաքապետի դստեր նշանադրությունը։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող Եսայանը ամուսնանալու նպատակով էր այդ ժամանակ եկել Գյումրի։ Նրա սպանությունից անմիջապես հետո Հարություն Սարգսյանը ձերբակալվեց։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն սպանության շարժ առիթը եղել է Կարեն Եսայանի հարսնացուի Մանյա Ղուկասյանի նկատմամբ Հարություն Սարգսյանի համակրանքը։ Ըստ դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության Հարություն Սարգսյանը ցանկացել է ամուսնանալ այդ աղջկա հետ, սակայն տեղեկանալով, որ Մանյա Ղուկասյանը այլ անձի հետ է ամուսնանում, որոշել է վրեժ խնդիր լինել Կարեն Եսայանին սպանելու և նշանադրության արարողությունը խափանելու միջոցով։ Մասնավորապես 2012-ի ապրիլի 12-ին Եսայանի հետ պայմանավորվել է հանդիպել Մայր Հայաստան հուշահամալիրին հարող ամայի տարածքում, որտեղ էլ Սարգսյանը 16 դրամաչափի ողորկապող հրազենից կրակել է Կարեն Եսայանին, ով ստացած վնասվածքից մահացել է։ Կատարած հանցագործության հետքերը թաքցնելու և իր համար այլ ուրեկություն ստեղծելու նպատակով Սարգսյանը փոխել է ավտոմեքենայի արտասահմանյան համարանիշը և ուղևորվել Բավրա, հատելով Հայաստանի սահմանը մեկնել է Վրաստան, որտեղից էլ 3 ժամ անց վերադարձել Գյումրի, նշված է դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հարություն Սարգսյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ չկա այս սպանությանը Սարգսյանի առնչությունը փաստող որևէ միապացույց։
Մեղադրանքի բովանդակությունը այնպիսին չէ, ինչպիսին ներկայացվել է հաղորդագրության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, թե Հարություն Սարգսյանը իրեն մեղավոր ճանաչում է, թե ոչ, նշեմ, որ Հարություն Սարգսյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքներում մեղավոր չի ճանաչել, ավելին ծանոթանալով քրեական գործի նյութերին, պարզ է, որ քրեական գործով ձեռք չի բերվել գետ մեկ ապացույց, որ Հարություն Սարգսյանը առնչություն ունի Կարեն Եսայանի սպանության հետ։
Իսկ ինչ վերաբերում է այն փաստերին, որ ինքը այդ աղջիկա նշանդրուի քնել ուզել խափանի, նրանք արդյոք ինչ որ կապի մեջ եղել են այն անդրդի հետ։
Զուտ պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով ես շատ մանրամասներ չեմ կարող այս պահին ներկայացնել, սակայն կարող եմ նշել, որ Հարություն Սարգսյանը Մանյա Ղուկասյանին ընդհանրապես չի ճանաչում, նրանց մեջ որևէ համակրանք չի եղել, Հարություն Սարգսյանը նրա հետ ամուսնանալու որևէ մտադրություն չի ունեցել, և մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու է նման բովանդակությամբ մեղադրանք առաջադրվել նրան։
Բայց դեպքում ինչու են հենց իրեն քրեական հետապնդման ենթարկում։
Այդ հարցին չեմ կարող իհարկե պատասխանել, թե ինչու հատկապես կանգ առան Հարություն Սարգսյանի վրա, սակայն կարող եմ ասել, ինչու է սույն քրեական գործը ուղարկվել դատարան, որովհետև ի սկզբանե ոստիկանապետը հայտարարեց, որ սպանությունը բացահայտված է, երբ Հարություն Սարգսյանը ձերբակալվել էր, և ակնհայտ էր, որ այլևս ետադարձ այդ ուղուց չէր կարող լինել, և միանշանակ է, որ այլևս օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն չկատարվեց, որպեսի պարզվեր, թե իրականում ով է սպանությունը կատարել։
Սիրիայում տիրող իրավիճակի պատճառով Հայաստան ժամանած 6000 սիրիահայերից 1000-ը չհարմարվելով Հայաստանին մեկնել են երկրից տարբեր ուղղություններով։ Սիրիահայերը բողոքում էին, որ չեն կարողանում աշխատանք գտնել իրենց մասնագիտություններով, ինչ աշխատանք էլ որ գտնում են, դրա դիմաց դրված աշխատավարձը իրենց չի բավարարում։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում սիրիահայերը նշում էին, որ ուշադրություն իրենց նկատմամբ զգում են, բայց աշխատանքի բացակայությունը դժվար են հարմարվում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Անցած ամիսներին Հայաստանից այլ երկրներ է հեռացել շուրջ 1000 սիրիահայ։ Հայաստանի Սփյուռքի փոխնախարարի գնահատմամբ հիմնական պատճառը համակարգային խնդիրներն են, որոնք դժվարացրել են սիրիահայերի կյանքը Հայաստանում։ Դավիթ Կարապետյանը անդրադառնում է հայրենիքում սիրիահայերի առջև ծառացող դժվարություններին։
Սիրիայի եւ Հայաստանի սոցիալական միջավայրը, այն մշակութային դաշտը, տնտեսական եւ ընդհանրապես բավական տարբեր են, եւ նրանց պատկերացումները Հայաստանի հնարավորությունների նկատմամբ շատ ճամերտավոր մեդիական հնարավորություններից։ Կարող եմ ասել, որ Սփյուռքի նախարարությունը և ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունները անում են ամեն ինչ, որպեսզի հեշտացնեն նրանց կյանքը Հայաստանում, բայց կան օբյեկտիվ խնդիրներ, օրինակ մասնագիտացումների հետ կապված, աշխատավարձերի չափի հետ կապված, որոնք դժվարացնում են սիրիահայերի կյանքը։
Այս տարվա կեսերից, երբ Սիրիայի հայաշատ Հալեպում թեժացավ հակամարտությունը կառավարության ու ընդդիմության միջև, շուրջ 6000 սիրիահայ լքեցին այդ երկիրը ապաստան գտնելով Հայաստանում։ Նրանցից փաստորեն 1000-ը հեռացել է հիմնականում այլ երկրներ։ Ինչպես շատ սիրիահայեր, այնպես էլ Սփյուռքի փողնախարարն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում են, որ Հայաստանում աշխատավարձերը ցածր են եւ սա հայրենիքում չհաստատվելու հիմնական պատճառներից մեկն է։ Կարապետյանը նշում է, որ Սփյուռքի նախարարությունը փորձում է անել հնարավորը, որպեսզի Հայաստան եկած սիրիահայերը աշխատանք գտնելով կարողանան հաստատվել հայրենիքում։ Այս նպատակով էլ իրենք տարբեր գերատեսչությունների հետ միասին հանդիպումներ են կազմակերպում սիրիահայերի մասնակցությամբ։ Երեկվա հանդիպմանը հրավիրվել էին Հայաստան տեղափոխված այն սիրիահայ գործարարները, ովքեր մտադիր են թեթև արդյունաբերության ու սպասարկման ոլորտում նոր գործ ձեռնարկել։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում սիրիահայ գործարարներն ասում են, որ լիահույս են այստեղ նոր գործ սկսելու հարցում։ Նրանց հիմնական խնդիրը հայաստանյան օրենսդրության չիմացությունն է։ Հալեպում տեքստիլ ոլորտում դիզայներական գործունեությամբ զբաղվող Վիգեն Շարոյանն ասում է, որ դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչպես կարող է Հայաստանում շարունակել իր գործը։ Նա Հայաստանի կառավարությունից ակնկալում է աջակցություն իր բիզնեսը սկսելու համար, որպեսզի կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։
Դարավին չեմ կողմնորոշված, բայց հույս ունեմ, որ անպայման հաջողություն կգտնեմ։ Ամենի կարևորը ճիշտ ուղի վրա տրվի, որպեսզի ճիշտ հիմքերով սկսվի շուկայի ընթացքը, օրենքները ճիշտ հիմքերով սկսվի, որպեսզի հարադեպ շարունակություն։
Մեկ այլ գործարար Հակոբ Ազոյանը ևս հույս ունի, որ կկարողանա այստեղ հաստատվել, բայց դեռ չգիտի, թե որտեղից սկսի։ Ազոյանը Հալեպում հայտնի երկաթագործ էր։
Մենք հիմա հայերենիք որ եկած ենք, ուզ ենք բաներ մանել, բայց ինձով որքան հաջողություն չգիտենք, մեր գործը երկաթի վրա է, բայց որքան չեմ գիտեն, երկաթի վրա է մեր գործը, երկաթի ծուլարան է։ Կարավարությունը վստահ որ կոպներիք պայլիներ շատ ունի, մենք ալբիդի վարժուրին
Սփյուռքահայ գործարար Քրիստիան Գելիջին, ով վերջին տարիներին է հաստատվել Հայաստանում եւ զբաղվում է տեքստիլ արդյունաբերությամբ, սիրիահայ գործարարներին խորհուրդ է տալիս զգույշ լինել։
Մեծ խնդիրը է դա, որ մեր նման մարդիկ, մեր հայրենասիրությունը, ինչ որ մենք ազգի հանդեպ, քրոնի հանդեպ, երկրի հանդեպ, ասի մարդկանց խորացնում է, բայց ոսոր բոլոր աշխարհի երկիները մստացնում են շատ լավ, բայց կոնտրոլը ավելի լավ է։ Այսօր այս մասի խնդիրներ կան։
Դուք ուզում եք իրենց զուշացնել, որ վստահեն, բայց զուշանան։
Իրաց սիրտի դեպիստով չգնան, դա քերքի է դեպիստով։ Ոչ թե դեղացին հնարավորն է խաբել, դեղացին առանց ուզելով խաբել բառը դժվար է ասել, քանի որ դեղացին այ սովորա սովետի համակարգով շարժելու վարվել, ինքը այսօր դրություն մեր պետական օրենքները չհիմանալով սխալ ճանապարհ է գնում ու իր սիրիական մեր բարեկամներին սխալ ճանապարհ ավտոմատ տանելով երկուսը իրար հետ խնդիր կունենան, հետո մեկը մյուսի մաց ցույց տալով դու ես մեղավոր, որ այսպեսի բաներ չլինի։
ՎԿՍ Արմենիա ընկերության տնօրեն Գելիջին ասում է, որ հաջորդ խնդիրը իրավական դաշտի չիմացությունն է, ու ինքը կաջակցի իրեն դիմող սիրահայերին խորհրդատվություն տրամադրելով նոր գործ սկսելու վերաբերյալ։ Սիրիայի գործարարներն ասում են, որ Սիրիայում իրենք օրինավոր աշխատողներ են եղել ու պատրաստվում են Հայաստանում ևս այդ կերպ աշխատել։ Սփյուռքի նախարարությունը դեռևս չունի թվային տվյալներ այն մասին, թե քանի Սիրիայի գործարար է իր գործը ձեռնարկել Հայաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործազրկության թեման շարունակում է արդիական մնալ նաև հայաստանցիների համար։ Զբաղվածություն պետական ծառայության գործակալության տվյալներով 2012-ին աշխատանք փնտրողների թիվը կազմում է մոտ 73,000 քաղաքացի։ Շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ երիտասարդների թիվը։ Սակայն ընդհանուր առմամբ այս տարի գրանցված գործազրկությունը ավելի քիչ է, քան նախորդ տարի։ Ինչպիսին է աշխատաշուկայի պահանջարկը և ինչ մասնագիտություն ունեն այսօրվա գործազուրկները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Զբաղվածության պետական ծառայության տվյալներով այժմ մեր երկրում աշխատանք են փնտրում 73,000 քաղաքացի, նրանք հիմնականում երիտասարդներ են։ 2011 թվականի համեմատ այս տարի աշխատանք փնտրողների թիվը 13%-ով նվազել է։ Ծառայության պետ Սոնա Հարությունյանի խոսքով նվազման պատճառը տնտեսական աճն է։
Եթե մենք գնահատենք 2012 թվականի հայաստանի աշխատաշուկան, ապա այն կարելի է գնահատել ակտիվ։ Եթե 2011 թվականին մենք այն գնահատում ենք որպես գայուն, ապա կապված տնտեսական աճի հետ եւ ստեղծվող թափուր աշխատատեղերի ավելացման հետ աշխատաշուկան ավելի ակտիվ բնույթ ունեցավ։
Ծառայության պետի խոսքով մեր երկիրը արդեն տևական ժամանակ է պայմանագիր է ստորագրել, ըստ որի Հայաստանում որևէ մասնագիտությամբ աշխատող չգտնելու դեպքում տվյալ աշխատանքը կտրվի որևէ այլ երկրի մասնագետի։
Քանի որ այսօր աշխատաշուկան շատ ճկուն է եւ տարբեր երկրներ եւ նաեւ մեր երկիրը ստորագրել է շարժունակության ուշագիրը, որը նախատեսում է, որ 12 երկրներ միացնեն, որ կարող են առանցին մասնագիտությունների գծով ավել աշխատուժը արտահանել այլ երկրներ եւ հակառակը, եթե այդ մասնագետները չկան մեր երկրներում, մեր երկրում այլ երկրներից կազմակերպել այդ աշխատուժը, որ գա, աշխատի եւ գնա։
Մեզ մոտ հիմնականում պահանջված է գրասենյակային աշխատանքը։ Շանս կադրային կենտրոնի մենեջեր Արմինե Հովանիսյանի խոսքով իրենց հիմնականում դիմում են երիտասարդները։ Նրա խոսքով աշխատանք այժմ էլ կա, բայց ոչ բոլորին է բավարարում աշխատավարձը։
Այն իմացությունների համար, որոնք իրանք են պահանջում, չի բավարարում։ Օրինակի համար իրանք կարող ունենան լեզուների գերազանց իմացություն, հա, անգլերեն, ռուսերեն, ցանկանան համակարգչի աշխատի ծրագրերի իմացություն, հա, ու տան 80,000-ից սկսած, ով որ սովորել է համալսարանում կամ ինչ-որ տեղ, անգլերենի գերազանց իմացությամբ ինքը 80,000-ը չի գնա, ինքը կարող է թարգմանություններ կատարել ու ինքը հաստատ 100,000-ից վարձ։
Վերջերս Երևանի քաղաքապետարանը հերթական անգամ հայտարարեց, որ Չինաստանից ներկրված ավտոբուսները վարելու համար վարորդներ են պահանջվում։ Թե ինչն է այս աշխատատեղերի թափուր մնալու պատճառը, ճշտեցինք հենց գործազուրկներից։ Երևանի բաց աշխատաշուկայում կամ հայտնի Ֆայլա բազարում այս աշխատանքի մասին անգամ լսել չեն ուզում։
Կանելը իրա տեղի դնակարան քշել է բիժենի մեջ 80,000-ով ներվային համակարգը սա խախտում է մարդու։ Միջև տունա գալի ես իմ երեխա սիրելու հավեսել ժամանակ էլ չունենում։
Ձեր կարծիքով ինչքան աշխատավարձապետ որ կարողանեն
նորմալ։ Ապել առնվազն 200-220-ի սաղ է նորմալ, չեմ ողոքի մարդուս ապել։
Քաղաքապետանի առաջարկած այդ ավտոբուսները ինչի՞ չէ գնում։
90,000 դրամ ձեր չտալի աշխատել։
Հնարավոր չի։
Հնարավոր չէ, 90,000-ը մենակ լավ մարտի կարող է։ Եթե 90,000-ով կրաս
փորձել եք ընդհանրապես աշխատանք փնտրել
մեր։ Դենա զուտ փորձողներ են հարցրա։ Ես դենա 3
տեղ դու կոնկրետ օրնակ փորձել եք։
Ես 3 տեղ գրանցվել եմ, հլը բդի զանգեն։
Այսինքն ասում են կզանգեք ու չեն։
Զանգեն, հլը զանգել են իրան։
Ինչ աշխատանքի համար եք դուք դիմել, չո կոնկրետ դիմել եք թե։
Կոնկրետ դեք ուզենք մենք խանութում բան որ ունես, բայց ստաբիլ չի լինի, բայց այդպես բան չկա։
Օրինակ ինչքան ստաբիլ չի, որ ռեալ է։
Եթե օրը ասում եմ 6.5-7000 դրամ։
Առաջիկա 13 տարում Հայաստանում 250,000 նոր աշխատատեղ կստեղծվի։ Այս մասին օրերս ազգային ժողովում 2013 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրա խոսքով արդեն մշակվել է զարգացման նոր ծրագիր, ըստ որի նախատեսվում է արդյունաբերական քաղաքականության հիման վրա ստեղծել նման մեծ քանակությամբ աշխատատեղեր։ Զբաղվածության պետական ծառայության պետից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք տեղյակ է նման ծրագրի մասին եւ ինչ աշխատատեղերի մասին է խոսքը։
Ընդհանրապես տեղյակ եմ ծրագրերին, բայց այդ վերջի հայտարարության զուտ ինչ ոլորտներ մենա։ Եթե աստված տա իսկապես ստեղծվեն այդ աշխատատեղերը, բնականաբար համապատասխան միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն այդ աշխատատեղերը լրացնելու համար։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրանում է 1988 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի 24-րդ տարելիցը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը Սպիտակ քաղաքի մոտ գտնվող Նալբանդ գյուղն էր, դրա հետևանքով մահացավ 25,000 մարդ, 514,000 մարդ մնաց անօթևան։ Անօթևանների հարցը 24 տարի անց շարունակում է արդիական մնալ։ Աղետի գոտում դեռ կան մարդիկ, ովքեր ապրում են տնակներում և վթարային բնակարաններում։ Նարե Ստեփանյանն է այցելել այդպիսի բնակարաններ վայրերից մեկը։
Լոռու մարզում 1988 թվականի ավերիջ երկրաշարժից տուժած 311 ընտանիքներ, որոնք հավակնում են 1 սենյականոց բնակարանի, կառավարության որոշման համաձայն բնակարանի փոխարեն կստանան 3-ական միլիոն դրամ։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ խնդիրը ֆինանսական աջակցության եղանակով լուծելը լավագույն տարբերակն է, քանի որ մարզում այսօր 301 սենյականոց բնակարան չկա, հետևաբար քաոսային իրավիճակ կստեղծվեր։
Ասենք որ շուկայում 1 սենյականոց եթե գնար բնակարանների գնման վկայելների տարբերակով, այդ գումարը ավելի ցածր կներ, քան այս 3 միլիոնը սա մի կողմից, իսկ մյուս կողմից էլ դա կլիներ այն, որ մեր շուկայում չկա 301 սենյականոց բնակարաններ ամբողջ մարզի տարածքում, այսինքն դա կլիներ մի իսկ սկզբանից ձախողված մի չիրականացող ծրագիր։
Ասլանյանը նշեց, որ 311 ընտանիքներից 169-ը արդեն հրամանագրված են, մոտ 130 գործել ուսումնասիրության ընթացքի մեջ են, իսկ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 10-ն է։ Թեև բնակիչների մեծամասնությունը կողմ է ֆինանսական աջակցության, սակայն ոմանք էլ գերադասում են, որպեսզի իրենց բնակարան հատկացնեն, քանի որ 3 միլիոնը հազիվ կբավականացնի նոր տուն գնելու համար։
Եթե կարելի է, թող նոր տուն տան, ավելի օժարքի անեմ, ավելի համաձայն։
Կարող է 3 միլիոն դրամը տանը չբավարարի, եթե տունը լիներ ավելի ձեռնատու։
Նշեմ, որ բնակարաններ տրամադրվում են նրանց, ովքեր երկրաշարժի ժամանակ կամ կորցրել են իրենց բնակարանը, կամ այն քանդման ենթակա է, երբեմն մարդկանց մերժում են հենց այս պատճառաբանությամբ։
Մարդիկ ունեն վթարային տուն, բայց նա չորրորդ կարգի չէ, որովհետև ինչպես ասացի, տունը կամ պետք է քանդված լինի, կամ ենթակա լինի քանդման։
Ծաղկաբերում մի քանի տասնյակ ընտանիքներ կան, որոնք դիմել են բնակարան ստանալու համար, սակայն մերժվել են։ Բնակիչները զարմանում են, քանի որ դեռ մի քանի տարի առաջ իրենց տները գնահատվել են որպես 4-րդ կարգի վթարային, իսկ որոշ ժամանակ անց 3-րդ կարգի վթարային։
Ուտը թվին եկավ կամիսին, նայեց, սա 4-րդ կարգի բնակելիչ բան է, 4-րդ կարգի շենք է, մուդումներ արեցինք, դակումենները սաղտվեցինք, նույնիսկ մի ուստար եկան, թե բա 3-րդ կարգի տունը, բնակելի տունը, էր ոնց սարկեր, ոնց ենք նենց վերանորոգեր, ոչ մի բան։
Եկան մի անգամ Ռուզան հետ եկեց, մարդը 4-րդ կարգա, գյուղապետները ասում են 4-րդ կարգ չի ձեր տունը, 3-րդ կարգա։
Ոմանք էլ ասում են, որ եթե մի մասին բնակարան են հատկացնում, մյուսներին էլ, ովքեր ևս տուժել են նույն երկրաշարժից, պետք է որոշակի գումար հատկացնել բնակարանները վերանորոգելու կամ ամրացնելու համար։
Նույն երկրիցը չէ, ես էլ ու մյուսինիտի փող եմ ուզում աղետի Գոդյան, նույն իմ տունն էլ այդ վիճակում է։ Սենք մենք մի կտոր ունեցել ենք, այն ճարահատյալ ուտելիքներից կտրել ենք, ռեմոնտ ենք երեք կամ ռեմոնտ երած է չի սկի, թող նստում ենք, բայց վախենալով երեխա տերենք, հրեմերինի միջի հետ պատերը բլոքից աշարած, սաղս ենք ճակա եղե, ցեմենտով բանով նարսա լծրել ենք, լրվին հասնի էդ մի քանի տունն են, էդենց մեզ է ոչ մի բան չասնի, ի՞նչ տարբերություն, մենք էլ ենք։
Ինչ վերաբերում է քաղաքային համայնքներին, ապա Ստեփանավանում խնդիրը ամբողջովին լուծվել է, Սպիտակում մնացել են միայն 1 սենյականոց բնակարանի շահառուներ, իսկ Վանաձորում բազմաբնակարան շենք է կառուցվելու, փոխհատկացումն արդեն կատարվել է, Լևոն Ասլանյանի խոսքով 2013-ին արդեն բնակարանները կհանձնվեն շահառուներին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Աշխարհիկի ու կրոնականի պայքարը Թուրքիայում, այսպես է վերնագրել իր հոդվածը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության լրագրողը, ներկայացնելով, թե ինչպես են մի շարք արվեստագետներ զանազան ճնշումների ենթարկվում Թուրքիայում, միայն այն պատճառով, որ այս կամ այն կերպ շեղվում են պաշտոնական Անկարայի որդեգրած դիրքորոշումից տարբեր հարցերում։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Աշխարհարչակ դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Ֆազիլ Սայի Ստամբուլյան համերգից շաբաթներ առաջ հնարավոր չէ տոմսեր գտնել։ Ջազի եւ ժողովրդականի համադրություններով հայտնի երաժիշտը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Թուրքական իշխանամետ թերթերը, սակայն, նրան անվանում են Թուրքիայի գլխավոր աթեիստ։ Թվիտերում իր գրառումների պատճառով Ֆազիլ Սայը թուրքական դատարանի առջև է կանգնել միանգամից մի քանի հայցերով, բոլորում նույն մեղադրանքն է՝ հրապարակային վիրավորանք իսլամի նկատմամբ։ Սոցիալական ցանցի նրա էջը թեև հիմա արգելափակված է, բայց շատերը չեն մոռացել օրինակ այս գրառումը։ Չգիտեմ, հասկացել եք դա դուք թե ոչ, բայց եթե ձեր առջև զզվելի Արարած է, ոչնչություն, գող կամ հիմար, ապա անկասկած նա իսլամիստ է։ Թուրք երաժիշտը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։ Եվրամիությունը, որին ձգտում է անդամակցել Թուրքիան, ևս կոչ է արել դադարեցնել դաշնակահարի նկատմամբ հետապնդումները։ Դատարանի առջև են հավաքվում բազմաթիվ արվեստագետներ, աջակցելու երաժիշտին։ Շատերի բնորոշմամբ Ֆազիլ Սայը դարձել է առաջադեմ թուրք երիտասարդության խորհրդանիշը։ Իշխանությունները, սակայն, անդրդվելի են։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորներից մեկը դաշնակահարին հրապարակավ, Պորնիկի ծնունդ անվանեց։ Ռուս լրագրողը իր հոդվածում հիշատակում է նաև գրող Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկի սկանդալային պատմությունը, ով հանդգնեց կասկածի տակ դնել թուրքական պետական քարոշչամեքենայի պնդումը, թե հայոց ցեղասպանություն չի եղել։ Փամուկը հիմա ապաստանել է Միացյալ Նահանգներում, խուսափելով հայրենիքում քրեական պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հոդվածագրի, ամբողջապես վերահսկվում է նաև թատերական կյանքը։ Բառացիորեն վերջերս Էրզրումի քաղաքային թատրոնին արգելվեց ֆրանսիացի ժամանակակից գրող Էմիլ Աժարի «Ողջ կյանքն արժևում է ստեղծագործության բեմականացումը» միայն այն պատճառով, որ ի նշան ռասիզմի դեմ պայքարի ռեժիսորը բեմի վրա փակցրել էր «Կորչի ֆաշիզմը» գրությամբ ցուցանակ։ Իշխանությունները, սակայն, սա անկալեցին որպես ակնարկ ուղված իրենց։ Փարիզում ապրող հրեա մարմնավաճառուհու և նրա որդեգրած երեխայի մասին վեպը արժանացել է Ֆրանսիայի բարձրագույն գրական պարգևին։ Թուրքիայում, սակայն, այն արգելվեց։ Առհասարակ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը մեծ ուշադրությամբ է հետևում թատերական աշխարհի զարգացումներին։ Նա արգելեց թատրոնների պետական ֆինանսավորումը, բաց տեքստով հայտարարելով, թե քաղաքային իշխանություններից գումար ստանալով թատերախմբերը միևնույնն է քննադատում են նրանց։ «Դա արդեն աբսուրդի թատրոն է», ասել էր Թուրքիայի վարչապետը։ Մի ամբողջ գիշեր թուրք դերասանները Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակում մոմեր էին վառել ի նշան երկրում մահացող արվեստի։ Իսլամիստներ ձեռքները թերու արվեստի աշխարհից վանկարկում էին դերասանները։ Իսկ բալետի դեպքում իրավիճակը տարօրինակ է։ 13 միլիոն բնակիչ ունեցող քաղաքում օպերայի և բալետի թատրոն առասարակ չկա։ Ավելի ճիշտ կա, սակայն երկար տարիներ շենքը վերակառուցվում է։ Բալետային խմբի մեծ մասը հեռացվել է աշխատանքից։ Ռուս լրագրողը հիշեցնում է այն ժամանակ դեռ Ստամբուլի քաղաքապետ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքերը, ով պարկեշտ ընտանիքներում ապրող աղջիկներին հորդորել էր մոռանալ բալետի պարուհի դառնալու երազանքը, վստահեցնելով, որ իր դստերը երբեք թույլ չէր տա ընտրել այդ մասնագիտությունը։ Բալետը հանդիսատեսի գիտակցությունն իջեցնում է պարուհու գոտկատեղից ներքև, իսկ դա արդեն մշակութային իմպերիալիզմի դրսևորում է, ասել էր Էրդողանը։ Այդուհանդերձ բոլորը չէ, որ հաշտվել են այս իրավիճակի հետ, ասում է հոդվածագիրը, օրինակ բերելով «Դուման» թարգմանաբար «Ծուխ» ռոք խմբին, որը չնայած իշխանությունների բազմաթիվ արգելքներին բազմահազարանոց մարզադաշտեր է հավաքում։ «Զարթնիր ժողովուրդ, ինչ որ բան փտել է Թուրքիայում, զարթնիր, հանգիստ մի նստիր, ինչ որ բան փտել է մեր ներսում»,  երգում են «Դումանի» մենակատարները։
Շնորհակալություն Կարլեն, տեղափոխվենք Վիեննա։ Վիեննայի Մխիթարյանների միաբանությունը 201 տարեկան է։ Միաբանության թանգարանում ցուցադրված է հայկական մամուլի և գրականության ամենահարուստ հավաքածուներից մեկը։ Երկու համաշխարհային պատերազմների միջով անցնելով թանգարանը պահպանել է նաև կտավների մեծ ընտրանին։ Սեդա Ստեփանյանն է այցելել միաբանության թանգարան։
Վիեննայի Մխիթարյանների միաբանություն ստեղծվել է 1811 թվականին, այն բանից հետո, երբ վեճի պատճառով մի խումբ միաբաններ հեռացել են Վենետիկից։
Սկիզբ այստեղ լքված բանկ գար, լքված չենք գար, այնտեղ բնակեց մի ժամանակ, հետո 1837-38 թվականներին հիմնովին փողոցի երկայնքով նոր շենք լարուցեցին։
Միաբանության թանգարանում կա 70,000 թերթ և 50,000 գիրք, որոնցից 1,000-ից ավելին 3-500 տարվա վաղեմություն ունեն։
Այստեղ ինչը տեսնում եք, սա հայ մամուլն է, հայ թերթերը, և սա աշխարհի վրա ամենաջող հավաքածոն է, հայկական թերթերը։
Այստեղ է Ֆրանց Վերֆելը ուսումնասիրել պատմական փաստերը, Մուսա Լերան 40 օրը վեպը գրելու համար։
Ֆրանց Վերֆելի գիրքն է, իր մագաղքությամբ այստեղ գրված և իր նամակը ուղղված մեր ապահոր։
Վիեննայի Մխիթարյանների միաբանությունը անցել է երկու համաշխարհային պատերազմների բովով։
Թե առաջին, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմին դուժել է, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շատ բաներ, մանավանդ թիրքեր, միտեղ բահել էին, որ նաև գերմանական բանակ այստեղ եկած էր, որպեսզի չկողացվի կամ ընդհանրապես չփչացվի։ Իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ռուսական բանակ այստեղ եկել էր, և հայ սպաներ պաշտպանած են բանկը։
Միաբանությունն ունի կտավների հսկայական հավաքածու։
Սարոխանի Մխիթարյան աշակերտ է, իրեն ծած չափ նկարներ ունենք, և նույն չափալ Հայաստանում։ Ասում է, թե սովորածին, որ պետք է ծաղրես ուրիշները։
Թանգարանում կար Այվազովսկու 4 կտավ, սակայն դրանցից մեկը Լուսնյա գիշերը մոտ 8 տարի առաջ գողացվել է։
Ուսիանական դիմել ենք, բայց չգիտենք երբ, ինչպես կարող ենք գտնել։ Երկու օկրու վրա դասված ունենք, որպես պարագամիրեր էին աստել աշխատելու օգնելու, վերջը մեր գամիսը այդ ակրոնձ արել է։
Թանգարանում պահպանվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության դրոշը, տարազներ Արևմտյան Հայաստանի գավառներից և ձեռագործ գորգեր։ Ամենահինը մոտ 700 տարեկան է։ Ականավոր հայերից շատերն են եղել այստեղ, այդ թվում նաև Արամ Խաչատրյանը։
Երբ անգամ եկել է այստեղ, եւ մի անգամ որ եկավ, հազիվներս մտամանդան եկեցինք Գարուն Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին ազատություն.am կայքում։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։